Geplegär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkiýede 4 türkmen raýatynyň jesetleriniň doňdurjynyň içinde tapylmagy bilen bagly täze maglumatlar peýda boldy. Olary öldürmekde aýplanýan Sapar Murat Halyýew jenayetleri amala aşyrmagyna gawanjygynyň sebäp bolandygyny, olary 13-nji iýunda öldürendigini boýun aldy. Halyýewe kömek etmekde aýplanyp, türk polisiýasy tarapyndan saklanan başga da 3 adam kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Bu ýagdaýlar barada türk mediýasy Türkiýanyň häkimetlerine salgylanyp habar berýär. Ýatlasa Gulkamar Hanymowa Onun gyzlary Leyla we Laçyn geldi yazywanyň şeýlede gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmir şäheriniň Bayraklı etrawynyň Adalet mahallesinde yerleşýän 2 gatly bir jaýdaky doňdurjynyň içinde tapyldy. Türk polisiýasy wakadan bir gün soň, ýagny 19-njy iýunda türkmenistanlary öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Sapar Murat Halyýew tutsak etdi. Oňa kömek etmekde aýplanyp başlady 3 adam, bir owgan, bir türkmen we bir türk raýatlar hem saklandy. Kadiýet diňlenşiginden soň Halyýew tutsak edildi we oňa kömek etmekde aýplanýanlar kadiýet gözegçiligi şerti bilen boşadyldy. Halyýewiň polisiýa beren beýannamasynda söýgülüsi Gulkamar Hanymowanyň özüne ikilik edýändiginden şüphelenendigini we şonuň üçin maşgalanyň ähli agdalaryny ýok edendigini boýun alandygy öwrenildi. Şeýlede ol 13-nji iýunda ilki Ruslan Kerimow, soňra bolsa dürli wagtlarda öýe gelen beýleki pidalary ýeke-ýeke öldürendigini, jesetleri bölüklere bölüp doňdurja we sowudja goýandygyny aýdypdyr diýip Milliýet neşri polisiýadaky çeşmelerine salgylanyp 21-nji iýunda aýtdy. Türk mediýasyna görä Halyýew polisiýa beren beýannamasynda merhumlaryň mobil telefonlaryny satyp doňdurja satyn alandygyny hem boýun aldy. Şeýlede ol daşary ýurda gaçyp gitmegi planlaşdyrandygyny we pul uýuşdurmak üçin Çeşme şäherinde guruluşlukda işlemegini dowam etdirendigini hem aýtdy. Ökünmeýärin, beýleki gyzyny da öldürjekdim diýip türk Bogaty 4 türkmenistanlyny öldürmekde aýplanýan Halyýewiň polisiýa aýdan sözlerini titirledi. Adatlyk radiosynyň waka boýunça Türkmenistanyň Ankaradaky elçixanasy bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat almak synanyşyklary netije bermedi. Türkmen wekilxanasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine redaksiýamyzyň 21-nji iýunda eden dowamly synanyşyklaryna garamazdan hiç kim jogap bermedi. Adatlygyň Türkiýedäki çeşmeleriniň ençemesi bu wakanyň diňe türkmenleriň däl, eýsem türkleriň arasında hem sarsgyn döredendigini aýdýar. Olar bu waka barada adamlaryň hem ikiçek söhbetdeşliklerde hem de sosial ulgamlardaky ýazgylarda gurrun edýändigini de bellediler. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly aktivist Dursultan Taganowa Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gulluğuna beren maglumatynda ençeme ýyllap watanyna dolanyp bilmeýän türkmenistanly migrantlaryň käbirinin psihiki ýagdaýynyň ýaramazlygyny aýtdy.
Psihologik kişi ketelen türkmen raýatlary hatda watanynda da lukmançylyk kömegine ýüz tutmaýarlar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan migrantlar üçin bu ýüketse kyn. İzmirdäki wakanyň gawanjanlyk sebäpli bolanlygyny eşitdim. 15 ýyllap watanyna syýahat etmän bu ýerde işläp ýören türkmenler bar.
Diýip Taganowa bellede. Türkiýede türkmenistanly zenanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we syrkowlara iýdeg edýärler ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan awtoýolgalarda, gurluşuklarda ýa-da motokuryer bolup işleýärler. Bular agyr ýöne gadançlary az işler hasaplanylýar. İki ýurdun arasında 15 ýyl dowam eden 30 günlük wizasyz syýahat düzgünü döwründe Türkiýe türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy uğurlarynyň birine öwrüldi. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyşy esasında türkmenistanlylar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasında Türkiýe henizem türkmen raýatlar üçin özüne çekiji uğur bolmagynda galýar. Türk migrasiýa idarasynyň 15-nji iýunda çap eden täze sanlaryna görä häzirki wagtda 213 müňe goly türkmenistanly kanuny esasda Türkiýede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam hukuklaryny goraýan türkmen we türk aktivistleri türkmenleriň başyna düşen krizisiň, bosgunlaryň we migrantlaryň başdan geçirýän gumanitar krizislerinden iň pajygaly biridigini aýdýarlar. Bu arada adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň wekilleri 20-nji iýunda bütün dünýä bosgunlar gününde Stambulda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdylar. Döwlete degişli bolmadyk guramalaryň wekilleri türkmenistanly bosgunlaryň meselelerini çözmäge ýaňyňyzlaryňyzy çagyrýarlar. Türkmenistanyň halkynyň başdan geçirýän krizisi bozgunlaryň we migrantlaryň iň dramatik gumanitar krizislerinin biridir diýip bir näçe türk we türkmen guramatynyň bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Bu guramalaryň hatarına aklawçylary, jurnalistleri, neşriýatçylary hem telekeçileri birleştiriyen mazlum der, adam hukukları önce özgür der, halkara bozgun hukukları bileleşik, hak hukuk dayan çatlı, adam hukuklarını koruyucu bileleşik ve Türkmen Helsinki fondu geriyer. Özgür der adlı pikir adatlığı ve bilim hukuk asociasyatının başlığı Redvan Kaya Metbogut konferensiyasından çıkışında bütün dünya bozgunlar gününün dörödülmeğinin maksadı bilen bağlı meselelerin ehmiyetinin hasım artınlığını belledi.
Doğrusu doğdukları yerde yaşayamayan, çaresiz, mazlum insanların.
Bu sene doğulun yerinde yasap bilmeyen iciz ve edilen adımları düşünmek ve oların aladılarını bildirme için dörüdüldü. Muna zerurluk hasta itilesti.
Dip kaya itti. Adam hukuklarını koruyucu Türk aktivisti Türkmenistan'ın rayatlarının meselelerinin öz yurdunda da dünyada da has köp ünsü talep edenligini belledi. Soňky ýyllarda bu meselede käbir tagalalar etdik, emma meseleler dowam edýär dip kaýa aýtdy. Türkmenler Türkiýedäki daşar ýurtlaryň arasında santaýdan 3-nji orunda durýar. Resmi maglumatlara görä ýurtda 213 müň töweregi Türkmen raýaty kanuny esasında ýaşaýar. Garaşsyz çeşmelere görä hakyky sanlar bir näçesi ýokary bolup biler. Türkmenlerin köpüsü Türkiye'de bir kanun galyar. Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin esasi problemaları bu yurtta bulmağını kanunlaştırmaktaki kıyınçlıklar bilen bağlanşıklı. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye'de bolyan vaqtında Türkmen ilçi hanatından köplenç zerur dokumentleri alıp bilmeyerler. Türkmenistan'a siyahat etme üçin epesle çıktacı gerek olyar. Türkmenistan'daki ağır işsizlik şertlerinde Türkmen migrantlarının aglabı köplüge Türkiye'de ucayıpsız girdeci üçin ağır işlerde işleyer ve maşgalaları üçin yekete girdeci çeşmesi bolýar. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýanyň türkmenler üçin wiza talabyny girdirmegi türkmen raýatlarynyň ýagdaýyny hasam agyrlaşdyrdy. Şondan soň türkmen raýatlarynyň Türkiýede kanun esasda galmagy üçin zerur ruhsat almak düzgünleri hasam agyrlaşdy. Metbuat ýygnagynda adam hukuklaryny goraýan hak hukuk daýanç guramasynyň başlygy Dursultan Taganowa tutuş maşgalalaryň migrasiýa krizisiniň pidasy bolýanlygyny, çağırlaryň hem hukuklarından mahrum edilýänligini aýtdy.
Dışında Türkmenistanlıların pasaportlarının yenilenmemesi ve bundan kaynaklı olarak Türkmenistan vatandaşları sağlıktan doğru düzgün faydalanamıyor.
Taganova Türkmenistan'ın rayetlerinin pasport alıp bilmeyenliği sebeple Müngler Çadım'ın lukmançılık kömöğünden mahrum bolyanlığını, keselhanalara barıp bilmeyenliğini, çağların bilim almak mümkinçiliğinden mahrum bolyanlığını, köp adamın bir kanun işlemeğe mecbur edilenliğini belledi. Ol hazırkı vaqtda Türkiye'de Türkmenistan'dan 4320 çağanın bilim almak hukukundan mahrum bolyanlığını belledi. Taganova Türkmen migrantlarının Türk hükümetinden xayiş edýänligini ve öz seslerinin eşidilmegini isleýänligini belledi.
Türkmenistanların sesini duyun. Binlerce anne, binlerce çocuk, binlerce insan kaçak durumda. Ev işlerinde çalışıyorlar.
Şeýle demet Boğut konferansiýasyna gatnaşan jemgyýetçilik guramalarynyň birlikdäki ýüzlenmesinde 2020-nji ýylda başlanan pandemiýanyň türkmen raýatlarynyň Türkiýedäki kynçylyklaryny hasam güýçlendirenligini bellediler. Hatabatda bu döwürde isleseler de ýurduna gaýdyp bilmedikler pasportlarynyň möhletini gutarmagy bilen baglanşykly kynçylyklar sebäpli Türkiýede ýaşap bilen oklary ýa-da tutsak bolmak hem deportasiýa edilmek howpy astynda ýaşaýarlar diýilip bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlaryň problemalaryna üns bermeýänligini bellerler. Türkmen Helsinki fondy özel Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde uzak wagtlap saklanýan türkmen raýatlarynyň ilkinç ýagdaýy barada bir näçe gezek habar berdi we olaryň ykbalyna üns çekipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'da devam ediyen cokrama ısıdı, sıvıdıcı encamlara olan zirurluğun asa artmağı bilen, iri şehirlerde elektrik üçünçülüğünün durnukluluğu kovsayar. Sükepte'nin başında Levav'ın dolandırısı merkezi Türkmen Avad'ın Aglavi sivitinde tas yarım günlap elektrik toğı bolmadı. Huvanın kızgınlığının 40 gradustan geçen bu günlerinde toğun ençeme sağıtlap bolmazlığı adı tırayetler bilen birlikte telekeçilere hem oňaýsyzlyklary döredýär. 19-njy iýunda Türkmenabadyň esasy elektrik transformatorlarynyň birden kä üçüsi sandan çykdy. Munun netijesinde şäheriň ençeme etrawy sultandyk goloýda abatlanyp ulanmagy berilen iri wazary hem toksuz galdy.
Elektrik togu 8 saat töwereği bolmady. Bu ýagdaý has köp täze ulanmagy berilen merkezi bazaryň söwdegärlerine yaramaz täsir etirdi. Doňdurjylaryň, sowdurjylaryň işlemediligi sebäpli çalt zaýylanýan haritlaryň, şol sanda azyklaryň belli bir bölegi isrip boldy.
Dip yerli söwdegärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Tomuz paslanda ýylyň ýylyna gaýtalanýan tok bökdünstükleri. Bulorun ýasyjylary ýetirýän täsirleri barada adatça bolsa ýalydym ýarlar. Ýöne yerli hünärmenler iri şäherleriň elektrik ulgamlarynyň eýäm könülüsindigini, olaryň ıssyk howada artan talaba döz gelip bilmeýän ýygy-ýygydan sandan çykýandygyny bilýärler.
Türkmenabadyň transformatorlarynyň tas ählisi entek sowetler döwründe mundan 30-40 ýyl ozal ornaşdyryldy. Olaryň köpüsiniň ulanyş möhleti hem tamamlandy. Egerde düpli awatlaýyş işleri geçirilmese, täze enjamlar oturdulmasa, bu ýagdaýlar hem tomuz hem de aýazly gyş aýlarynda dowam eder durar. Sebäbi häzir her hojalykdaky, dukanlardaky elektrik awzarlarynyň sany we görnüşi dowamly artýar, emma sebitiň elektrik ulgamynyň kuwaty muňa laýyk özgördülmeýär.
Dip yerli elektrik hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol yerli tok edarasynyň gerekli ähtiýaçlyk saýlary bilen üpçün etmeýändigini hem sözüne gosdy. Bu ýagdaýlarda ustalar, çem gelen teristeler, sol sanda mis simleri bilen tandan çykan transformatorlara gysga wagtlyk çözüp tapmagy finansiýarlar. Şäheriň elektrik üpçünçiligi bar bolan sewitlerinde hem toň kuwady inzamlary kadaly işletmäge yetmeýär. Muňa çykylga hükmünde gurubu çatýan ýasyjylar 3,000-4,000 manada durýan tok tazlaýjyny satyn alýarlar. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda ýokarky meseleleri barada kelam agy söz aýdylman. Munun deregine yurtta öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artyrmak barada gurrun edilýär. Türkmenistanyň elektrik eksporty geçen ýyl 2021-nji ýyl bilen deňeşdirilende 30% ýokurlanypdyr. Bu barada ýarym resmi Biznes Türkmenistan nişri Halkara Energetika Agentliginiň elektrik energiýa bazary 2023 atly hasabatyna salgylanyp habar berýär. Bu aralykda Türkmenabadyň we onuň goloýundaky sewitleriň ýaşaýjylary mundan 2 ýyl ozal ulanmagy berilen Çärjewi trawyndaky 3 tany uly gaz turbinadan ibaret kuwaty 432 megawata barawar bolan elektrik stansiýasynyň togunyň yerli ýylady üçin däldi, Özbekistana we Owanistana eksport etmek üçin öndürilendigini bellýärler. Lewawyň özüne bolsa tok, esasan mardan uzap gaýdýan tok simleri arkaly iberilýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä, Türkmenistanda ýyl aşy ysy gelende ýaşuly adamlaryň, näsa adamlaryň we çağlaryň ençemesiniň sağlyk ýagdaýlarynyň yaramazlaşmagyna, hatda ölümüne sebäp bolýar. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durly künjeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan geçýändigini sinlata bolýar. Howa şertlerini gözegçiligi diýen Mete Jurnal internet neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ysy gelmegi ýygjamlaşýar. Neşeriň geçen ýylky hasabatynda bellesi ýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ysy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşlaryň harby gullugy alynmagy we möhleti dolanlaryň goşun gullugundan boşadylmagy dowam etdirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri goşun alynan etkerleriň gulluk etjek ýerinin diňe bir ýaşaýan ýerine ýa-da harby ýolbaşçylarynyň kararyna bagly bolman, heýsem paranyň mukdaryna hem bagly bolýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň harby kommissariatlarynda paranyň mukdary 7000 dollara ýetýär. Bu barada habar berýän ýagdaýdan ýygnaýar Barly çeşmäniň töwlerine görä bu pula paýtagtyň ýaşaýjylary harby gulluk borcuny öz şäherinde bir jaý etmek mümkinçiligine ee bolýarlar.
Aşgabatda harby gulluga çağırylan eserleriň öýlerine goloy galmak üçin 5000-den 7000 dollar aralygynda pul alýarlar. 2000 diňe tanışlyk bilen
dip anonim gürleşen Aşgabatdaky çeşme aýtdy. Paranyň mukdary gulluk ýerine görä tapawutlanýar bölýärler. Derleşen harby bölümlerde gulluk etmek has az çykta jyny talap edýär.
Aşava şehrinin yaşayıcıları Balkanabat'ta kulluk etmek için ağzından 6000 manat töleyerler. Aydılışına göre o yerde kulluk şartları kadalaya.
Deyip çeşmeydiler. Bundan ön azatlık radyosunun haberçileri vilayetlerde koşun kulluğunu alınanların hem kulluk edecek yerini taylamak için kabir resmi del mümkinçiliklerin bardığını haber veriptiler. Hususan Dımarı vilayetinin etraplarında 400 manattan 1000 manat içinli para verip kulluk etmek için harbi bölümü saylap bolyar. Eskerlere gürküzülen zulüm, lokmançılık kömeğinin bolmazlığı, sütten bu edirli yanamalar yalı ağır meseleler yaşları harbi kulluktan kaçı durmak için mümkinçilik gözlemeğe mecbur ediyar. Oların en atalarını olsa çağılarının kulluk için has hupsuz harbi yerleri saylamağı iteriyar. Azatlığın havarçıları işi ölgen mektep okuçularının kutardış sinaglarını doğulu tavşırmanın koşuna alınanlığını haber verdiler. Cemleci tinaklara tayarlık görüyen yaşların en çemesinden egzaminlerin sonuna bir neçün kalında koşuna alınan harbi bölümlere barmak talep edildi. Şol bıraktın özünleri yaşların en çemesinin koşun kulluğuna gitmek için şuyl harbi bölümlere meyletin yüz tutyandıkları haber verildi. Harbi kulluk Türkmenistan'da hükmanı hesaplanyar kontraktı önce harbi kulluk ya da alternatif kulluk göz önünde tutulmayar. Türkmenistan'ın yaraklı güçlerinin hatırına çağırılmak ve koşun kulluğunu onun möhleti dolan etkerleri koy vermek mövsümü yılda iki edek. Aprelin başından iyunun ahirine çenli ve oktyabrın başından dikabrın ayağına çenli. Amala aşırlar. Azatlık radyosunun haberçilerinin sözlerine göre etkerlerin koşundan koy verilmeğinde hem para meselesi yüz açık yer. Hususan da etkerlerin koşundan vaktinde öylerine kaydıp gelmek için sorulayan para bir neçe mümana da yetiyer. Azatlık bilen gürleşen etkerlerin sözlerine göre şul harbi kulluğunu tamamlayan etkerlerin köpüsü harbi kulluktan vaktinde gitmek için sorulan paranı berip bilmendir. Ve öylerine dolanmağı ruhsat almak için kulluk eden harbi bölümlerinde işlemeli olupdır. Azatlık radyosunun harbi bölümlerden ve Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinin vekillerinden resmi taydan düşündürüş almak sinanşıkları başa varmadı.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin hakimiyetleri Sevitun Qoçu meydanlarında otog işlerinin depkinini güçlendirdiler. İdara kerhanaların işyerleri, harbi birikmelerin eserleri ve orta hüner mekteplerinin okuçları mecuru paltı otoğuna köpçülükleyin ve yatımlayın çekiliyerler. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu işlerin batlanmağına Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un Qoçu meydanlarına iyide işlerinin yağdayından nəgili bolmağının sebep bolunduğuna idiyarlar. Geçen hepte 13. iyunda Prezident Balkan'a sapar edip Galla Oroğ'un depkini velen tanışında ot basan Qoçu meydanlarını dikçordan sıyınladı. Şunda Prezident velayet hakimine ve bu pudağı gözökçülük ediyen vice premiere nəgililik bildirdi. Şundan son velayet hakimi Qoçu meydanlarında otog işlerini güçlendirip gayra koyulmasız işleri amal ediyen idari kerhanalardan esasanın medisina işyerlerinden başka tas ehli pudağın işyerlerini paltı otoğuna yatımlayın çekip başladı deyip yağdaylardan havarlı çeşmemiz aytdı. Paltı otoğuna çekilmeyen medisina işyerlerinden özlerine derek hakkını tutma işçi iyi vermek talep edildi. Olur bu işçiler için gündelik tölü geçirmeli bolyarlar. Palto otoğu velayetin Kızılarvat ve Bereket etraplarının Qoçu meydanlarında geçiriliyar. Büccet işyerleri idara yolbaşçılarına salgılanıp bu işlerin iyulun birinci 10 günlüğüne çenli devam edecektiğine diyarlar. Hakimiyetler beylike etraplardan yatımlayın gelen orta hüner mekteplerinin okuçlarını ve muallimlerini Bereket etrap mihmanhanasına. Büccet işyerlerini olsa Bereket'in 5. 6. 8. 16. 28. ve 44. mekteplerine yerleştirdiler. Büccetçilerin ençemesi mekteplerin her birinde yüze kolu işyerin yaşayandığını aydıp bulurdu şertlerin ören ağırdığını belliyer.
Mekteplerde hava soğutucuları yok. Havanın temperaturası günlüklerini 40 gradusa koloylayan ve gecelerine onun yalınlık hava saklanıp kalayan mahalli bu yağday büccetçileri ören kötü yer.
Deyip Balkanlı büccet işleri haberçimizde özlerinin gündüzlerine coklama günün aşağında otog işlerini amal etmeli bolyandıklarını hem gürrün berdi. Büccet işleri Qoçu meydanlarında otog işlerinin mundan ozolkı yıllarda hem geçirlendiğine, yönü bu yılda kıyalı giyin gerimde alınıp barılmandığını hem ünsü çekkerler. Paltı çıkarenneçilerin bir neçesinin haberçimizde gürrün bermeğine göre, şu yıl bu mevsimin ozolkulardan has giyin gerimde alınıp barılmanın sebepleri dayhanların kärende yerlerine iýdeg edip ýetişmezligi bilen baglanyşykly. Şu ýylyň başynda 10 hektardan az möçürde kärende ýeri bolan dayhanların kärende yerleri elinden alındy. Has köp kärendeçe köp hektarly yerler paýlandy. Indi köp hektarly dayhanlary bolsa gowça meýdanlaryny iýdeg etmek, hatarary bejergi işlerini geçirmek başartmaýar. Köp meýdany haşal otlar basdy. Şol sebäpli büdjet işärleri, okuwçylar we eskerler köpçülüklüğün palto otoğuna çekilýär diýip Balkanly Dayhan belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada velayet, Gyzylarwat we Bereket etrap häkimliklerinden, şeýlede agdalan mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi gowça meýdanlarynda alınıp barlayan iýdeg işlerinde şol sanda hatarary bejergi, ýekelemek we otoğ işlerinde owa hojalyk tehnikalarından we gurallarından peýdalanylýandygyny aýdýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň ýurdun dürlü sewitlerinde habarçylary gowça meýdanlaryna iýdeg etmek işlerinde agyr insan zähmetinden ýa-da büdjet işärleriniň maddi terişdesinden peýdalanylýandygyny ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Geçen hepde marda habarçymyz gowça ýekelemek işleri üçin her bir işärden üstümizdäki aýyň dowamında 150 manat ýygnalandygyny habar berdi. Soňky ýyllarda hukuk toparlarynyň ençemesi Türkmenistany özüniň palta önümçülüginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqit etse de türkmen häkimetleri ýurtda mejburi zähmetiň bardygyny reddedip gelýärler.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Birleşen Ştatlaryň, Ýewropa Birleşiginiň we Angliýanyň Kiýewe täzeden uruşy dikeldiş işler üçin milliardlarça dollar wada bermek bilen Russiýanyň alyp barýan 16 aýlyk uruşynyň arasynda prezident Volodymyr Zelenski Ukrainanyň ýaranlaryny ýurdun uruşdan soňky guruluşy üçin anyk taslamalary işläp düzmäge çagyrdy. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen 21-nji ýunyň Londonda Ukrainany dikeltmek meselesine bagyşlanan konferensiýada Ýewropa Birleşiginiň 2024-2027-nji ýyllar üçin 50 milliard euro berjekdigini aýtsa, ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 1,13 milliard dollar goşmaça kömek teklip etdi. Britan Premier Ministri Rishi Sunak bolsa bütün dünya bankynyň Ukraina üçin berýän kardyny, şol sanly 3 milliard dollarlyk goşmaça grantlaryny açmak çärelerini ýa-lan etdi. London konferensiýasyna müňdün gowrak döwlet we hususy pudyk resmiýler gatnaşýar. Zelenski bu çäre gatnaşýanlara wideo arkaly ýüzlenip berilýän wadalary gutlady. Ýöne Ukrainanyň diňe weýrançylykly konfliktden aýňylmagyny kömek etmän, onuň günwatar jemgyýetiniň guzurly bir agdatyny öwürlmegine alyp geljek anyk teklipleri geçmegine çağırdy. Biz bu konferensiýada görüşlerden alalaşyklara we şertnamalardan hakyky taslamalara geçmeliler. Londonda Ukrain wekiliýeti hem bar we olar biziň bilelikde etmegimizi teklip edýän anyk zatlarymyzy görkezer diýip prezident aýtdy. Von der Leyen 27 agdaly toporun Ukraina wagtyna uzak möhletleýin aýratyn jogapkärçiliginiň bardygyny aýtdy. Russiýa öten agşam bir näçe Ukraina sewitine we paýtagtyna täze raketa we pilotsuz uçar zarbalaryny urdy diýip Ukrainanyň howa gorawy we sewit resmiýleri 21-nji ýunyna irden aýtdylar. Ukraina goşunynyň baş ştaby ýurdun gün ortasyndaky Zaporojje sewitinde barýan garşylyklı hücum operasiýalaryna käbir bölekleriň üstünlüklerini gazanlandygyny habar berdiler. Günnogor Donetsk sewitinde soňky bir näçe aýyň dowamında Günnogorda barýan söwüşleriň merkezi bolan ýerde Russlaryň Kastiantinivka atan topoklary soňky bir günde 2 sany parahat adamyň ölümine sebäp boldy diýip Harby dolandyryş administrasiýasynyň sewit başlygy Pavel Kirilenko 21-nji maýda irden telegramda habar berdi. Russiýa Kiýewi, Khmelnytsky, Dnipropetrovsk, Sumy, Poltawa, Cherkasy, Krivohrad we Zaporizhzhe sewitlerini nişana aldy diýip Ukrainanyň howa gorawçylary aýtdy. Şeýlede olar özleriniň paýtagtyň ýokursyna Eýranyň öndürilen 35 pilotsuz uçaryň 32 sansyny urup gaçyranlyklaryny habar berdiler. Rusya Zaporojye sewtindäki raýat awadançylygy deskalaryna 7 sany uruktyrylan raketa we bir kanatly raketa atdy. Irki hasaplamalara görä bu darbalar maddi taýdan ziýan ýetirdi. Ýöne ölen ýa ýaraly bolan adamlar barada habar berilmedi. Ukraina güýçleri söwüş meýdanyna Zaporojye sewtiniň Melitopol we Berdyansk şäherine edýän hüjümlerini belli bir derejede öňe süýüşdi diýip baş ştabyň medduwa sekretary Andriy Kovalyov 21-nji ýylyny Ukrainanyň Harwy Medduwat merkeziniň Telegram kanalyna paýlaşan habaryny aýtdy. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.